Eýär Azatlyk Radiosu. Salam hormatly dinleyijiler. Bugün 2010-njy ýylyň 25-nji noýabr hepdeniň penşenbe güni. Gepleşiklerimiziň nowbatdaky tapyryna başlamazdan öňe günüň möhüm habarlary bilen sizi men Merdan Sariýew tanystyrmakçy. Başda habarlaryň käbiriniň gysgaça mazmuny bilen tanışyp bolun. Özbekistanyň paýtagty Duşanbede Şanhaý hyzmatdaşlyk guramasynyň maslahaty geçirilýär. Iran prezidenti ýurdun häzirki premier-ministri Nuri al-Malikini resmi taýdan hökümeti düzmäge çağırdy. Tbilisi'de minglerce adam hükümeti arşı protest geçirdi. İndi su ve beyli kabarların dolu mazmunu ile tanıştırıyarın. Suun Özbekistan'ın payitahtı Duşanbede Şanhaý hyzmatdaşlyk guramasyna agza yurtlarının hükümet yolbaşçıları gepleşiklere başladı. Bu samitte Ortadoğu premier-ministri Vladimir Putin şeýle çykyş etdi.
Предлагаем разработать дорожную карту совместных действий на предстоящие 10.
Biz öňümizdäki 10 ýyllyklar üçin döwletleriň söwda we ykdysat atnaşyklaryny kesitlejek birlikdäki hereketleriň ýol çyzgysyny çyzmaga çagyrýarys, diýip Vladimir Putin aýtdy. Bu gepleşikleriň dowamında Awganystan, terrorizm, nese feristeleriniň kontrabandasyny arşy görýäris, şeýlede gurumanyň büdjeti bardy, maslahat ediler diýilip habar berildi. Soň Iran prezidenti Jalal Talabani ýurdun häzirki premier-ministri Nuri al-Malikini täze hökümeti düzmäge çagyrandygyny Iran telewizionasy habar berdi. Berilýän maglumatlara görä, täze hökümeti düzmek üçin al-Malika utudun berilipdir. Meniň öz ýetimalyň wezipem juda kyndyr. Hutanyň biziň eziz ýurdumyz Iran häzirki ýagdaýyny göz öňünde tutanyňdy. Hiç kim muny öz başyna amala aşyryp bilmez. Ýurdumyzy häzirki kyn ýagdaýdan çykarmak üçin biziň ählimiz bu ugurda bilelikde işlemeli we öz mümkinçiliklerimiziň ählisinden peýdalanmalydyr diýip al-Maliki çykyş etdi. Suun Türkiýanyň premier-ministri Tayyip Erdoğan'ın aýtmagyna görä, egerde Israil Livanyň ýa-da Gazanyň üstüne hüjüm etse, bu ýagdaýlarda Ankara dymyp oturmaz. Suun Erdoğan Beýrutdan çykýandy. Biz dymmaryz we elimizdäki ähli mümkinçilikler bilen adalata goldo bereriz diýip çykyş etdi. 2006-njy ýylda Israil bilen bolan söwüşde Livanyň günorta sebitleri berk hüjümlere sezewar bolupdy. Soň Hitaýyň resmiýetleri Birleşen Ştatlaryň Gynorta Koreýanyň ýekşenbi güni geçirjek deňiz harby türgenleşikleri barada alada edýändiklerini aýtdy. Bu türgenleşikler seýşenbi güni Demirazy Koreýanyň Gynorta Koreýa taryp od açmasyna jogap hökmünde geçirilýändigi aýdylýar. Hitaýyň daşary işler ministrliginiň metbuat wekili Hong Lee-niň aýtmagyna görä, Hitaý Koreýa armadasyndaky paragatçylyk we durnuklulygy bolup biljek islendiki hereketine garşydyr.
Yol liýü jüýsi kwanhe.
Biz regionda paragatçylygy ornuşdurmak üçin degişli taraplaryň ählisini tagalla etjekdigini umyt edýärdi. Biz bu barada taraplar bilen işleşýärdi. İkinji mesele, ýagny Birleşen Ştatlaryň we Gynorta Koreýanyň bilelikde harbiden türgünlükleri barada aýdylandy. Biz öz belliklerimizi etdik. Şeýlede bu bilen bagly aladylarymyzy aýan etdik diýip Hong Lee-ye aýtdy. Soň Gürjistanyň paýtagty Tbilisi'de minglerçe adam hökümeti garşy protest geçirdi. Berilýän maglumatlara görä 7000-den gowrak oppozisiýa wekilleri ýurdun parlamentiniň öňünde ýygnanyp, prezident Mikhail Saakashwilinin alyp baran siýasatyny tanqidlapdyr. Protestçiler prezident Saakashwilinin häkimetden çetleşmesini talap etdiler. Olaryň aýtmagyna görä 2003-nji ýylda Saakashwilinin häkimete geçmesinden soňra ýurtdaky awtoritarizm has ýaýbanlaşyp başlapdyr. Saakashwili bu aýplamalaryň ählisini inkar eder. Dün Ýewropadaky biri krizisiniň ýaýbanlanmagy bilen bagly hup we gahar sebäpli regionyň en çeme ýurtlarynda protestler geçirildi. Берілен мағлумыттар өрі, Португалиядағы протестшілер Лиссабонда аэропортлары варен еолларын көпісіні бөгітләптір. Италиядағы студенттер үкіметің білім системасына көй берілен пұрларын азартмаларын аршы, еордың бір университетінің басы алыптыр. Британиядағы студенттер оқу үшін төлеулерін арттырылмағына аршы, өзлерінің нәгейлері дігіні білдірділер. Билерменнерин чаклымаларына өре, Европадағы иктисадий кыйынчылыклар якын вакытта айрылмаз. Худсу себепле бели протесттердин давам этмегине карашылар. Сон Бирлешен Штаттарынын президенти Барак Обама 2010-жылда Америкада кечсек президент шайлоолорунда Сара Палинин далас этмегине карашмаяндыгын айтты. ABC TV телеканалына берген интервьюсунда президент Обаманын Палинин сиясий укуйплулугуна хурмат коюандыгын, жөнү Обама өзүнүн көп вақтыны ин қоу президент болмау үшін тағала сарп идеяндығын айтты. 2008 жылда Республикан партиясының вице-президенттігіні далаш әден Палин, 2010 жылда президенттік кандидатлығына қатынышым Обамадың үстін шық білжектігіні ұнаняндығын айтыпты. Азатлығын толқынырында қалың.
Гепли аралатлық